Ako sme včera predoslali, tento veľký týždeň patrí štyrom veľkým proroctvám, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, aby sme ich v tomto týždni čítali a vnímali, koho predstavujú, o kom sú vlastne napísané. Sú to štyri proroctvá z Deutero Izaiáša z času babylonského zajatia, z toho veľkého Izaiášovho proroctva, ktoré sa dotýkajú trpiaceho Ebed Jahve, teda trpiaceho sluhu Pána, ktorom je vyjadrené to všetko, čo bude Mesiáša stretávať, keď on od Boha príde, aby sa za nás obetoval, aby zástupnú obetu za hriechy ľudí, za naše vykúpenie, aby prinášal. Včera sme pri svätej omši trošku kontext týchto proste vyjadrili a toho prvého čítania sa dotýkali. Dnes sme v prvom čítaní počuli druhé z týchto proste o Ebed Jahve. No a rád by som niekoľko súvislostí trošku chcel spomenúť, aby sme chápali, o čom toto proroctvo hovorí. Ponajprv nám predkladá trošku takú autobiografiu toho Ebed Jahve, toho sluhu Pána, kým vlastne je. Keď takéto niečo čítame, v dejinách mnohokrát zaznievali hlasy, kým je tento sluha Pána, o ktorom Deutero Izaiáš píše. V kontexte celého tohto proroctva, teda toho Deutero Izaiáša v čase babylonského zajatia, osobitne prvá polovica tohto proroctva je na výsosť kolektívna. A ten Ebed, to je ten služobník, to je Izrael, to je Boží ľud, ktorý sa od Boha vzdialil, sa mu spreneveril, je v tom zajatí babylonskom, tam tú katarziu prežíva, tam sa očisťuje, ale toto je ten, ako predtým Izrael, Boží bojovník, aj toto je ten Ebed El, teda ten Boží sluha ako taký. Avšak tie štyri proroctvá patria do druhej polovice, kde už sa nepozerá na celok Izraela alebo na zvyšok Izraela, tí spravodliví, ktorí sa zachránia, ale skôr je tu vidieť, títo ľudia potrebujú záchranu. Oni sa nie že ako rovní s rovným Bohu postavia, ale oni potrebujú toho iného sluhu, ktorý bude prichádzať. Takže postupne tu vychádza pohľad na konkrétneho sluhu, nie kolektívny, ale ten osobný rozmer sluhu Pána. Niektorí vnímali to tí veľkí proroci alebo mužovia starého zákona, z ich autority sa k Bohu vrátime. Abraham, Mojžiš, Dávid. Sami pochopili, že to tak nie je. Veď včera, čo sme hovorili, niektorí vnímali súčasníkov z tých veľkých prorokov, osobitne teda Daniel, že by to mohol byť, alebo potom pri tom návrate Zorobábel, alebo Kýros, perský kráľ, ktorý porazil Babylončanov ako takých, prípadne teda ešte niektoré babylonské božstva, ale jedno, druhé, tretie, štvrté samým svätým písmom odpísané, takto to nie je. Na iných miestach písmo hovorí niečo úplne iné. A tak potom tam vychádza už naozaj to, čo tie iné proroctvá Jeremiáš, Ezechiel, Daniel doplňajú, ten pohľad na toho syna človeka, na tú ľudskú bytosť, ktorá od Boha prichádza. Ako ten sluha Boží, ktorý prichádza naplniť dielo, ku ktorému ho Boh pozýva. Tak už od lona matky, teda nie že niekto, kto týmto svetom kráča, a Boh sa rozhodne, tak teba vyberám a jedeš chlape, ale zámer Boží. Keď už od toho prvopočiatku, ako táto ľudská bytosť vzniká, až postupne neskôr vnímajú zároveň je to Božia bytosť, Boho človek Ježiš, teda je to sluha Boží, ten zámer Boží, tá jasná misia tohto sluhu od mene Boha ide k týmto ľuďom, aby ich zachránil. To druhé, čo chcem spomenúť, ako je včera bolo povedané znova a znova, celé proroctvo dýcha aktivitou Boha. Ak tu hľadáme niečo, v čom človek sa naozaj na roveň Boha postaví, alebo čo my v mene Boha spravíme, tak je na omyle. Tieto proroctvá sú svedectvom Božieho áno, ktoré je človeku dané. Ako Boh človeku prichádza, ako prekračuje tú drámu ľudského hriechu, ten marazmus ľudského bytia, všetku tú krížovú cestu, alebo tú biedu, tú slabosť, tú bolesť, to všetko, čo nás omíňa a do tohto vstupuje, on je ten, ktorý ide so svojím povzbudením, posilou, útechou a záchranou, ktorá skrze tohto sluhu Pána sa napáňa. To tretie, čo chcem spomenúť, je tá misia, ktorú sluha Pána spraví. Až v tomto druhom proroctve sa ozýva, že to bude misia, ktorá bude zvláštna, lebo nebude prijatá, nebude pochopená, lebo bude ľudsky neúspešná. keď k tomu Izraelu príde a tam nebude prijatý. Takže predstavené to dielo, ktoré sluha má spraviť, a to dielo predstavené ako také fiasko Božie, čo sa spraví. Tu ľudia ho nepríjmu, tí ho odmietnú. Je odpísaný, odsúdený. V štvrtom prostu budem čítať, zabitý, prebodnutý. O čo vlastne ide? Znova včera, čo sme hovorili, jeden z tých bytostných rozmerov, teda oznámujem nové veci, nová zmluva, čo sme včera spomínali, vykúpenie, dar ducha. A i to dnešné je vyjadrenie tej novosti Božieho pôsobenia. To nebude víťazstvo v mene Boha na tomto svete, dávidovskou mocou, faraónom putopeným, prekročením Egypta ako takého. Ale tá dráma utrpenia a neprijatia až zabitia tohto sluhu pána, kde pre mnohých to znamená totálny neúspech, a preto toto Boh použije ako dielo záchrany a vykúpenie sveta. A znova ten akcent na svetlo. To je málo, že si služobník môj, keď ťa posielam, aby si spravil takéto dielo záchrany. Spravím ťa svetlom národu. Na jednej strane, teda to Božie svetlo, s ktorým sa mnohokrát narába biblicky, tajomstvo Boha, ktorý pôsobí a Božou mocou niečo nové sa človeku dáva. Na strane druhej, znova alúzia na knihu Genesis. Svetlo ako prvé v tom biblickom obraze stvorenia, a tu on ako svetlo národov, ktoré ide do tmy ľudského hriechu a toho otroctva, niečo nové tvorí. Obnovuje človeka a tú Božiu novosť, tú premenu, to naplnenie ľudskému bytiu dáva. Takže ovocím toho, že vraj neúspešného pôsobenia tej drámy sluhu pána, bude taký zásah Boží, ktorý človeka dokáže premeniť a naplniť. A Boh človeku nový život dáva. Skúsme tieto slova z dnešného druhého proroctva o Ebed Jahve spojiť so slovami dnešného evanjelia. Ja z toho by som len dve veci chcel vypichnúť. Postoj Judáša a postoj Petra. Postoj ľudskej zrady a postoj ľudskej slabosti. Jeden i druhý, minimálne v určitom úseku svojho života, túžili potom a sa hrdeli, my patríme k tomuto Mesiášovi a my sa o to Božie snažíme, my to nové v mene Boha žijeme, my na to máme, my to dokážeme, dopredu ideme. Čo z toho bolo? Judášovi, keď tie predstavy nekorešpondovali s tým, ako si to on predstavoval ľudsky a nedokázal pochopiť ten úplne iný rozmer Boží, to tajomstvo nového života v Ježišovi, ten radikalizmus evanjelia, z toho znechutenia až zrada prichádza. Ľudská zrada, ľudský hriech, ľudské odmietnutie toho diela Boha, ktoré sa nám dáva. Toho diela každodenného, ktoré môžeme, máme naplňať, aby sme zakúsili, že ak sme na Boží obraz stvorení, ten obraz má byť živý a má byť dobrom naplnený, posvetený až do tej miery, že to dobro v nás pôsobí a pokoja a útechu nám dáva. A stane druhej Peter, ktorý túži a chce mať účasť na tom diele, až do tej miery, veď ja si ťa, Pane, ochránim, veď ja pred teba predstúpim, pred teba sa dám, ja sa radšej obetujem. Kým ten kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Ani nevieš, o čom hovoríš. Či už to bola tá dráma, ako Ježiša odviedli z Getsemanskej záhrady, ako ho potom odsúdili a bili a mučili, a on v strachu zrádza. Alebo je to dráma akákoľvek iná, keď sme ľudia krehkí, slabí a v strachu Boha zrádzame, z tej krehkosti od neho odpadáme. Ako keby na tom dnešnom evanjeliovom príbehu ukázané, nech človek akokoľvek ochutná z toho diela Boha, minimálne tá ľudská krehkosť a slabosť ho omíňa. Aj keď túži, aj keď chce, aj keď sa snaží, ale sme ľudia krehkí a slabí. A o to viac vystupuje, teraz je ten čas, keď syn človeka bude oslávený a svojho nebeského Otca oslávi. Teda keď sa naplní to proroctvo o záchrane, po ktorej človek túži a človek na ňu zároveň nemá, a preto ten sluha pána ide. ten zásah Boží, ten dar Boží, to dielo Boha, ktoré sa nám trpiacom sluhovi Pána dáva. Radosť, vďačnosť, bázeň, úcta, srdce otvorené pre toho, ktorý je väčší než môj hriech, než tá bieda a slabosť mojho života. Pre Ježiša, ktorý ako trpiaci sluha Pána k nám prichádza a v tej obete kríža každému z nás záchranu a nový život dáva. Takže skúsme i tie dnešné čítania, alebo to, čo sme z nich trošku spomenuli, pripojiť k tomu, ako smerujeme k tajomstvu Veľkej noci. Dráme kríža k sláve skriesenia. Dotyku Božiemu, ktorý sa nám dáva. Božiemu objatiu a darom ducha, vďaka ktorým človek môže týmto svetom kráčať. Amen.